ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Opoziția numește batjocură adoptarea peste noapte a legilor nepopulare pentru obținerea de noi împrumuturi.
Acest guvern a bătut toate recordurile tuturor guvernelor de ultimii 25 de ani la capitolul ticoloșie, cinism și ipocrizie față de cetățenii acestei țări.
Cum justifică Ministerul Finanțelor transformarea în datorie publică a banilor înghițiți de băncile devalizate?
Da, noi acum ne majorăm datoria bugetului cu perspective de a recupera o parte de bani din alte surse decât din plata impozitelor. În același timp, noi obținem acces la finanțare externă.
Un clip despre prietenia ruso-română difuzat de ambasada rusă la București este ridiculizat pe Facebook.
Și cum a decurs prima dezbatere publică față în față între Hillary Clinton și Donald Trump în campania prezidențială americană.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Socialiștilor a depus în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului Filip, care luni a adoptat, prin asumarea răspunderii, un pachet de 7 legi, inclusiv cea prin care datoria față de Banca Națională se transformă în datorie de stat. Liderul Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că moțiunea a fost semnată de 37 de deputați din fracțiunile PSRM, PLDM și PCRM. Marți, guvernul a convocat o ședință de urgență a Parlamentului pentru a prezenta pachetul de legi, iar premierul Pavel Filip a reafirmat că legile au fost adoptate în grabă pentru ca Republica Moldova să aibă o șansă ca FMI să aprobe încă în octombrie un nou acord de colaborare. Aflat luni la Chișinău, Comisarul European pentru Vecinătate, Johannes Hahn, a confirmat că reluarea ajutorului european depinde de încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internațional. Partidul Popular European al fostului premier Iurie Leancă nu va susține moțiunea de cenzură a socialiștilor pentru că înțelege că guvernul Filip nu a avut alternativă. Pe de altă parte, se arată într-o declarație a lui Leancă, nu poate sprijini nici decizia de luni a guvernului pentru că înainte de a veni cu aceste legi era nevoie de depus toate eforturile ca banii să fie recuperați și întoși către oameni. Iurie Leancă, în calitate de premier, a aprobat în 2014 ca guvernul să garanteze creditul acordat de Banca Națională celor trei bănci devalizate pentru a salva conturile deponenților. Decizia a fost reconfirmată de guvernul Gaburici. Între timp, Banca Națională a Moldovei a primit un nou raport din partea companiilor Kroll și Stepoian Johnson, care investigează frauda din sectorul bancar al Republicii Moldova. Până la momentul actual, analiza fluxului de fonduri din cadrul investigației a identificat peste 600 de milioane de dolari care au dispărut pe parcursul anilor 2012-2014, fără a se întoarce în cele trei bănci din Republica Moldova pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior transmite IPN. Investigația arată că beneficiarii fraudei se extind dincolo de companiile și persoanele fizice aflate în legătură cu grupul omului de afaceri Ilan Shor. Ministrul american al apărării Ashton Carter a criticat luni investițiile Rusiei în noi arme nucleare, denunțând gesticulația nucleară a Moscovei. Statele Unite se pregătesc și ele să-și modernizeze arsenalul nuclear, o investiție estimată la peste 1.000 de miliarde de dolari, potrivit unor estimări. Începem acum să corectăm decenii de subinvestiții în descurajarea nucleară, a declarat ministrul apărării Ashton Carter, și peste 90% din azeri au aprobat în referendumul de duminică extinderea prerogativelor prezidențiale, așa cum a fost prezentate de președintele Ilham Aliyev. Între altele, mandatul prezidențial va fi prelungit la 7 ani, iar președintele va avea dreptul de a dizolva parlamentul și de a organiza alegeri anticipate.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernarea a repetat astăzi că adoptarea peste noapte a legilor nepopulare convenite cu FMI anume prin asumarea răspunderii de către guvernul Filip, a fost singura cale pentru a îndeplini la timp condițiile necesare primirii unui nou ajutor salvator. Dar opoziția a spus că această procedură rapidă de aprobare a legilor, care a început ieri după amiază cu o ședință surpriză de guvern și s-a încheiat azi dimineață cu o ședință de urgență a Parlamentului, ar fi o batjocură, mai ales că legile adoptate vizează, între alte măsuri, măsuri de austeritate bugetară și transformarea miliardelor înghițite de băncile devalizate în datorie bugetară, relatează Ala Ceapai.
Opoziția socialistă, care anunțase încă de ieri că va înainta o moțiune de cenzură guvernului Filip, a adunat astăzi rapid semnăturile necesare, înregistrând la amiază inițiativa. Moțiunea a fost susținută de deputații de opoziție, liberal-democrați și comuniști, nemulțumiți și ei de decizia guvernului de a adopta legi importante ocolind Parlamentul. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu a sugerat că modul de a adopta decizia guvernamentală seamănă cu maniera în care a fost investit cabinetul Filip.
Aseară spre soară și-a asumat răspunderea. Tot cam pe întuneric ne-au anunțat și pe noi că dimineața va avea loc ședința biroului permanent, ca la 8 dimineață ne anunțe că peste 2 ore va avea loc ședința de plen, unde va fi în ordinea de zi doar o singură întrebare, asumarea răspunderii guvernului asupra 7 proiecte de legi.
Partidele din opoziție au criticat în mod special una din legile vizate, cea care transformă în datorie publică sumele folosite pentru salvarea de la faliment a băncilor devalizate, între timp lichidate. Liderul socialiștilor, Igor Dodon:
acest guvern a bătut toate recordurile tuturor guvernelor din ultimii 25 de ani la capitolul ticoloșie, cinism și ipocrizie față de cetățenii acestei țări. Eu vreau să fie foarte clar pentru toți cetățenii ce se întâmplă astăzi. 13 miliarde de lei care le-au furat pe parcursul ultimilor ani de la fiecare cetățean din buzunar, care noi odată l-am plătit prin prețuri și tarife mai mari, astăzi se trec pe spatele cetățenilor. Și nu doar 13 miliarde de lei, dar plus dobândă anuală de 5%. Sumar se primește în 25 de ani 21 de miliarde de lei, care noi cu dumneavoastră să le întoarcem.
Premierul Filip a repetat că legile trebuiau adoptate în regim de urgență pentru că sunt cerute de Fondul Monetar Internațional, iar fără aprobarea lor, până în octombrie, Moldova ar risca să piardă finanțarea externă, inclusiv de la Uniunea Europeană. Premierul a accentuat că recurgerea la procedura de ocolire a votului parlamentar este justificată, chiar dacă guvernul are sprijinul majorității parlamentare.
Dacă ar fi fost să mergem pe procedura regulamentară, din punct de vedere al timpului, nu se reușea să aprobăm aceste legi.
Speakerul democrat Adrian Candu a spus că decizia guvernamentală a fost asumată de majoritatea parlamentară și că s-a procedat astfel din lipsă de timp.
4-5 octombrie este data limită la care noi trebuie să îndeplinim absolut tot ca să oferim timp staffului tehnic al Fondului Monetar Internațional să pregătească dosarul Republicii Moldova.
Speakerul și premierul au încercat să dezmintă criticile opoziției că statul pune povara recuperării furtului miliardului pe umerii cetățenilor. Premierul Filip a precizat că nu se știe deocamdată cât va constitui până la urmă datoria publică, că nu e vorba de un miliard și că o parte din sumă numai decât va fi recuperată. Restabilirea relațiilor cu femei ar fi un mare cadou în plină campanie electorală pentru actuala guvernare, observă analistul politic Ion Tăbârță.
Un eventual acord cu FMI, desigur, va fi folosit din plin în campania prezidențială, în folosul, desigur, candidatului guvernării, care nu este altcineva decât Marian Lup.
Fondul Monetar Internațional ar urma să decidă la 20 octombrie să crediteze sau nu Republica Moldova. Mai mulți experți spun că semnarea unui nou memorandum cu FMI ar putea fi zădărnicită doar de o foarte puțin probabilă cădere a guvernului. Moțiunea de cenzură înregistrată astăzi ar urma să fie dezbătută cel târziu săptămâna viitoare. Semnatarii ei, fracțiunile din opoziție, au adunat suficiente voturi pentru a o iniția, dar nu au destule pentru a o pune în aplicare, așa cum s-a întâmplat și cu cea precedentă din 27 iulie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăroși a încercat să afle de la ministrul finanțelor Octavian Armașu care sunt beneficiile așteptate de guvernare în urma adoptării legilor convenite cu Fondul Monetar Internațional și l-a întrebat de ce aceste beneficii sunt mai importante decât tăierea cheltuielilor sociale sau punerea pe umerii bugetului a banilor înghițiți de băncile falimentate.
Haideți să ne gândim care sunt costurile și beneficiile de la decizia asta. Da, noi acum ne majorăm datoria bugetului cu perspective de a recupera o parte de bani din alte surse decât din plata impozitelor. În același timp, noi primim, obținem acces la finanțare externă. Dacă noi, pentru deservirea acestei datorii, va trebui să plătim în jur de 700 și ceva milioane pe an, păi e doar suportul anual de la Uniunea Europeană depășește de câteva ori această sumă. Deci, în cazul în care noi nu executăm garanția, ceea ce este neverosimil, că statul nu poate să nu execute o garanție, noi vom fi lipsiți de toate aceste venituri. Și atunci, da, noi nu vom avea această obligație, dar totodată totul va rămâne pe linia deșteptare. Donatorii externi nu vor mai veni, vom sta cu toții și vom aștepta pensii, salarii, scenariul este foarte sumbru, deci alternativele sunt foarte urâte. Toți cei politicieni care acum speculează pe acest subiect, să fi fost în locul nostru, aveau să procedeze exact la fel. Noi ne-am propus ca scop să îndeplinim toate acțiunile preliminare care le-a solicitat Fondul Monetar Internațional până la sfârșitul lunii septembrie, astfel ca în luna octombrie să putem să ajungem la bordul Fondului Monetar Internațional. Dacă mergeam prin Parlament, lucrul ăsta avea să dureze practic până la sfârșitul lunii octombrie, parcă chiar în noiembrie ajungeam, și atunci este clar că noi întârziam foarte mult cu aprobarea programului la bordul Fondului Monetar și atunci aveam să fi lipsiți de acele finanțări de care țara are nevoie anul curent.
Bă, despre ce cifre vorbim? Cât sperați să obțineți, dat că, iată, FMI aprobă decizie favorabilă Moldovei?
Deci aici ține de bugetul de stat. Este propriu zis un suport bugetar de la Fondul Monetar Internațional, nemijlocit la bugetul de stat, de peste circa 23-24 milioane de dolari. Vorbim de împrumutul de 45 milioane de dolari DPO2 de la Banca Mondială și, nu în ultimul rând, în circa 50 milioane euro suport sub formă de granturi de la Uniunea Europeană pentru programele de reforme implementate anterior.
Fără acești bani?
Fără acești bani, noi vom intra în mari dificultăți în ceea ce ține să asimilăm obligațiile pe care ne le-am asumat. Deci vă dați seama, noi acum am ajuns, spre exemplu, că împrumutăm de pe piața internă la o rată de sub 9%, când la începutul anului am avut 26%. Deci dacă dispar perspectivele de finanțare, ratele iarăși vor izbucni, va crește neîncrederea în piață și ne vom pomeni într-o situație destul dificilă ce țin de piața financiară. De aceea, eu cred că ceea ce s-a făcut este un lucru foarte bun și perspectivele sunt bune, toate problemele vor fi rezolvate la timpul lor și astfel vom reuși să ieșim în anul acesta cu cinste, deja cu toată finanțarea externă deblocată, astfel ca anul viitor deja să putem să mergem pe, zicem așa, cu un buget bine finanțat, cu un buget bine pus la punct, care să aibă și susținere de la partenerii străini.
L-ați ascultat pe ministrul finanțelor Octavian Armașu, intervievat de Liliana Barbăroș, și găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Numai decât mergem să votăm
la votare.
Pentru că n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm destoinul brățească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit, să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
La Curtea de Apel Chișinău a început astăzi, după o amânare de o săptămână, procesul de corupție al fostului premier Vlad Filat în a doua instanță. Filat, care a fost condamnat de prima instanță la 9 ani de închisoare și confiscarea averii, nu este însă singurul care a depus apel. Există alți câțiva apelanți afectați de confiscarea averii sale, dar presa nu a putut afla cine anume, pentru că judecătorii au decis că și în a doua instanță procesul o să aibă loc cu ușile închise. Relatează Nicu Gușan.
Avocații lui Vlad Filat califică drept nemotivată decizia magistraților de a continua ședințele de parte de ochii lumii. Potrivit lui Igor Popa, cererea procurorilor de a ține ședința după ușile închise a fost bazată pe argumentarea cunoscută că actualmente sunt instrumentate și alte dosare la fază de urmărire penală și că ar deriva din cel al lui Vlad Filat.
Vom insista în continuare ca ședințele să fie publice. Nu există niciun motiv ca aceste ședințe să se desfășoare cu ușile închise. În primul rând, trebuie să fie cointeresat magistratul. Judecătorii trebuie să fie cointeresați ca un proces să fie echitabil, pentru că acest principiu de publicitate a ședinței mai întâi are menirea să protejeze justițiabilii și după asta dreptul unui individ în parte.
Nu este prima dată când magistraților li se cere ca ședințele să fie făcute publice. Anterior, mai multe organizații neguvernamentale au revendicat în repetate rânduri accesul în sala de judecată. De fiecare dată s-a invocat însă în replică pericolul de a fi periclitată ancheta. Una dintre noutățile de astăzi este că decizia judecătoriei Buiucani, prin care fostul premier a fost condamnat la 9 ani de închisoare, a mai fost contestată de câteva persoane. Igor Popa a spus că acestea ar fi fost deposedate de anumite bunuri, odată cu hotărârea primei instanțe de a confisca averea fostului premier.
Ceilalți apelanți au solicitat să fie repuși în drepturi ceea ce ține de confiscarea specială, deoarece, așa cum și noi considerăm, s-a aplicat absolut ilegal confiscarea bunurilor. Și aici fac o remarcă că este chiar unul din apelanți care are un bun, proprietate proprie, și i-a fost confiscat fără careva temeiuri care s-ar regăsi în sentința judecătoriei Buiucani.
Unul dintre apelanți solicitat de jurnaliști a refuzat să ofere detalii despre ce bunuri ar fi vorba sau ce legătură ar avea cu confiscarea averilor lui Vlad Filat. Acestea au fost confiscate încă în luna iunie și este vorba de mai multe imobile, terenuri, dar și mașini. Următoarea ședință a fost anunțată pentru data de 11 octombrie, atunci când apărarea va solicita magistraților să accepte o nouă listă de martori pentru a fi audiați. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre prima dezbatere Clinton-Trump din campania prezidențială americană și despre o controversă cauzată de un clip despre prietenia ruso-română difuzat de ambasada rusă în România.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Astăzi un reportaj despre Sergiu Goldenberg, miner care și-a petrecut 37 de ani în carierele de piatră de la Cricova.
Miserele sunt bune, dar eu am ales-o pe asta. Deodată am venit aici să dădeau apartamente. Pentru apartament. Pe urmă, dacă ai stajul 10 ani sub pământ, ești mai degrabă la pensie. Am deprins și așa am rămas.
Câți ani aveți acum?
57.
Și când ați ieșit la pensie?
54.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ambasada Federației Ruse la București a difuzat un clip video în care anunță donarea 100 de euro pentru campania lansată de Guvernul României de achiziție dintr-o colecție privată a sculpturii lui Constantin Brâncuș cu mințenia pământului. Dar clipul a stârnit imediat controverse pentru felul în care prezintă istoria României, fiind criticat astăzi și de Ministerul Român de Externe. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Pe Facebook a fost lansată astăzi o acțiune intitulată Dornează un cent pentru Rusia. În acest fel, bucureștenii ar vrea să restituie monede cât mai mici cei 100 de euro pe care ambasada Rusiei a anunțat că i-a donat ca o modestă contribuție pentru sculptura cu mințenia pământului, pentru care Guvernul României a demarat în urmă cu 6 luni o subscripție publică. Comunicatul de presă al ambasadei ruse care anunța donația a fost însoțit de un clip ca răspuns la un material video făcut pro bono acum o lună de o firmă românească de publicitate. Cei care au organizat grupul de protest pe Facebook susțin că este vorba despre o jignire și îi invită pe toți cei care resimt această situație să returneze bacșișul. Un cent ar fi suficient, se arată în îndemnul publicat pe internet, pentru că românii n-ar trebui să rămână datori așa cum sunt rușii, se mai spune în chemarea la protest, cu referire la tezaurul României trimis spre salvare la Moscova în primul război mondial și nereturnat de atunci. Clipul făcut de ambasada rusă începe prin a spune că istoria adevărată n-a fost scrisă de actori pe un platou de filmare. Istoria adevărată a fost scrisă cu sânge, folosind clișee similare celor prin care li se amintește îndeopște rușilor despre marele război patriotic, regizorii lui nici măcar nu s-au ostenit prea mult să caute prin cărțile de istorie. Clipul vorbește despre independența României obținută cu ajutorul Rusiei în primul război mondial și despre independența Europei, pentru care de asemenea soldații români au luptat alături de cei sovietici. În spatele cuvintelor, soldații sovietici mărșăluiesc, sapă tranșee și câștigă războaie. Cei drept independența României, ca și a Bulgariei, spre exemplu, a fost obținută în războiul ruso-turc din 1877-1878. Forțele armate ruso-române care au trecut Dunărea au fost comandate de Carol I, iar independența a fost obținută după pacea de la San Stefano din martie 1878. În al doilea război mondial, românii au mers alături de trupele lui Hitler până la Stalingrad și abia după 1944 s-au alăturat forțelor aliate. Populația civilă a rămas cu amintiri neplăcute din perioada în care rușii au trecut prin România. Întregul clip este un răspuns la filmul publicitar nu foarte inspirat, intitulat cu mințenia Pământului, Ultimul tren. Doi copii înfricoșați și triști, ghemuiți în poziția sculpturii lui Brâncuș, stau singuri pe un câmp și privesc trecerea unui tren în care se derulează întreaga istoria României de după intrarea sub regimul comunist. Ideea este că rușii le-au luat românilor libertatea, voia bună, tezaurul și au adus în schimb tancurile lor cu steaua roșie, soldații, muncitorii cu steaguri comuniste și dictatura. Istoria e formată dintr-un șir lung de capitole care n-au depins de noi, se spune în clip. Iar în final vine un alt tren care duce cu mințenia Pământului pe care românii n-ar trebui să o piardă. Acesta ar fi mesajul. Nu e clar de ce ambasada rusă a simțit nevoia să reacționeze față de un clip al unei agenții independente care făcea referire la Uniunea Sovietică, nu la Rusia. În plus, era ușor de anticipat că într-o țară în care sentimentele antirusești sunt de peste 70%, filmul publicitar nu produce mari efecte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Să adăugăm și că în această după-amiază a avut loc un mic protest în fața ambasadei Rusiei de la București. Alegătorii americani și lumea întreagă au urmărit cu mare interes noaptea trecută prima dezbatere televizată între candidații la președinția Statelor Unite. Până la alegerile din 8 noiembrie, democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump se vor confrunta de asemenea în încă două dezbateri publice. Dar cum a decurs cea din tâi? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Depinde la ce post de televiziune ne uităm. Din perspectiva unui analist serios și sistematic, firește că Hillary Clinton a fost mai articulată și a venit cu argumente mai solide. Ea a pregătit dezbaterea riguros și s-a văzut. De aici încolo începe paradoxul candidaturii lui Donald Trump, care face deznodământul acestei curse foarte greu de anticipat. Dacă un candidat obișnuit la președinție ar răspunde la o întrebare din care rezultă că nu ar fi plătit impozite, spunând, citez, asta înseamnă că sunt deștept, așa cum Trump a făcut ieri, acel candidat ar fi terminat politic și în momentul respectiv ar rămâne în cărțile de istorie ca unul de mare cotitură, o eroare uriașă. Dar din cele întâmplate în preliminare știm că Donald Trump a făcut 10 de astfel de gafe și a câștigat. Până acum, cel puțin, lui nu pare să îi se aplice logica electorală. Deci, întrebarea care se pune este cum interpretează alegătorii, încă nehotărit cele întâmplate. Trump a început mai bine dezbaterea și s-a controlat, mai ales cât a fost vorba despre economie și comerț, temele sale favorite. Pe măsură ce dezbaterea a înaintat însă, replicile pregătite de campania lui Clinton, ajutate și de întrebări care vizau declarații anterioare controversate ale lui Trump, au început să-l destabilizeze pe candidatul republican, care pe alocuri a redevenit personalitatea volatilă și necontrolată cu care ne obișnuise. E probabil că această dezbatere nu a modificat opțiunile celor care înclinau de acum într-o direcție sau alta, pentru că nu a avut momente memorabile. Dacă este să ne luăm după un sondaj la cald făcut de CNN, majoritatea nehotărâților cred că Clinton a câștigat dezbaterea, dar astfel de eșantioane sunt de multe ori neconcludente. Hillary Clinton se exprimă ca un politician experimentat. Rămâne de văzut însă dacă este un an al revoltei antisistem și alegătorii sunt de părerea lui Trump, că ea are experiență, dar că tocmai tipul ăsta de experiență îngrijorează din cauza absenței rezultatelor. Ceea ce analiștilor poate să li se pare volatilitatea la Trump izvorită din lipsă de substanță, oamenii obișnuiți pot interpreta drept exprimare directă a unui om ca și ei, mai puțin cizelat politic, dar de acțiune. Zilele următoare ne vor arăta în ce direcție înclină balanța după prima dezbatere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Valentina Ursul a întrebat pe fostul diplomat moldovean Andrei Popov, de curând gazda unei emisiuni televizate, Diplomația Populară, ce i s-a părut mai important pentru publicul moldovean din dezbaterea Clinton-Trump de aseară.
Trump este reprezentantul unor abordări mai izolaționiste. E o critică implicarea hotărâtă și activă a Statelor Unite în diferite dosare internaționale și pledează pentru retragerea Statelor Unite și concentrarea pe probleme interne. America în primul rând, interesele americanilor în primul rând. Eu voi apăra America, nu voi merge peste țări, voi lucra în țară să apăr americane de aici în America. Este un mesaj populist care vine să răspundă așteptărilor unei bune părți din societatea americană, preocupată de probleme și care nu înțelege de ce Statele Unite trebuie să se angajeze în atâtea subiecte internaționale, dar este o abordare populistă, fiindcă în lumea de astăzi, Statele Unite, mai ales având acest rol de lider internațional, fără de care multe dosare nu se pot rezolva, nu se poate retrage din dosare externe. Deci asta este prima observație. În al doilea rând, el în zone care ne vizează mai mult.
În primul rând, de relația SUA cu Rusia.
Prima ține de relația SUA cu Rusia, Trump este mult mai puțin critic în ceea ce privește politica rusă în Ucraina. Și în repetate ori a vorbit despre faptul că va construi o relație bună și foarte bună cu președintele rus Putin, care la rândul său de câteva ori l-a numit pe Trump un lider bun sau un candidat promițător. Sigur, o asemenea abordare sperie multă lume, în special în Europa de Est, căci evocă ideea unor zone de interese, zone de influențe, de interese exclusive. Ceea ce Rusia își dorește, de fapt, sau cel puțin unii consideră că Rusia își dorește, o doctrină Monroe în oglindă. Adică o zonă în care Rusia să aibă dreptul să facă ceea ce vrea și restul să respecte politica rusească. Mulți se tem că în cazul victoriei lui Trump, el va fi mai înțelegător față de acțiunile și politica Rusiei atât în spațiul postsovietic cât și în Europa de Est.
Și această poziție mai fermă, mai dură a doamnei Hillary Clinton în raport cu Federația Rusă, cum s-ar explica?
Hillary, făcând parte timp de 4 ani de zile din actuala administrație în calitate de secretar de stat și fiind susținută de administrația Obama, nu poate face abstracție și se ține de cursul actual, care o tratează pe Rusia ca un stat agresor, care a anexat Crimea și care a declanșat ostilitățile militare și susține rebelii separatiști din estul Ucrainei, lucru pentru care împotriva Rusiei au fost aplicate sancțiuni. Hillary integral și punctual susține această abordare.
Până la alegerile prezidențiale din 8 noiembrie din SUA mai sunt programate încă 2 dezbateri. Clinton-Trump, timpul va arăta în ce direcție se va înclina balanța deocamdată după prima dezbatere.
În primul rând a avut o audiență record, peste 100 de milioane de vizualizări în Statele Unite. Deci, practic, fiecare al treilea cetățean american a urmărit această dezbatere. Mizele sunt, într-adevăr, mari și toată lumea urmărește, căci vorbim despre poziție care, în continuare, rămâne cea mai influentă poziție politică din lume.
Opinia fostului diplomat moldovean Andrei Popov, care i-a răspuns Valentinei Ursu, găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și un vocabular în format video despre sistemul electoral american, pregătit de postul Vocea Americii și tradus de Lina Gru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioena de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți cum a tăiat guvernul bani din Fondul pentru Sănătate, operând astfel modificări la legea fondurilor asigurărilor medicale. Cei mai mulți bani, 39 de milioane de lei, au fost tăiați din bugetul pentru profilaxia maladiilor, mai exact mai mult de 60%. Cu 20 de milioane s-a micșorat și bugetul pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor medicale. Experții în sănătate spun că guvernul a decis să reducă bugetul pentru profilaxie din motiv că în ultimii ani acesta nu este utilizat 100%. Totuși, Totuși, specialiștii consideră că Ministerul Sănătății ar fi trebuit să insiste să nu fie tăiați acești bani, mai ales că suntem într-o perioadă de criză. Tot pe Sănătate Info citiți de ce sunt în creștere cazurile de hepatita virală A și de ce copiii sunt cei mai afectați. De vină, spun specialiștii de la Sănătate Publică, sunt lipsa condițiilor, dar și a cunoștințelor și deprinderilor de respectare a igienei, aprovizionarea insuficientă a populației cu apă potabilă de calitate și vânzarea produselor ușor alterabile direct din stradă.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.